Meil on see lootus.
Tere jälle, kallid jumalast armastatud inimesed. Juba kuulsime signatuuri ja hääli Meil on see lootus. Ja siin on see kord jälle kolm adventistide koguduse venda. Rein Kalmus, Priit Keel ja Rein Käsk. Ja meil on see lootus. Adventistid oma nime poolest juba tahavad öelda seda, et me oleme Kristuse tuleku ootajad. Ma usun, et kõik kristlased ootavad teda südamest. Ja vahest isegi ütleks, kannatamatult ootame. Tuleks ta ometi ja teeks lõppu kõigile kannatustele ja kõigele halvale, mis siin maa peal kahjuks ikka veel kestab. Me oleme ka vahest nimetanud, et see on suur võitlus headuse ja kurjuse vahel. Ja küll on hea, kui see kord lõpeb. Aga veel on meil selles võitluses paljudel inimestel valida oma pool. Et kaks jõud on ikkagi vastasti. Jumal looja ja mässama hakkanud ingel, keda me nimetame saatanaks, ingevaenlaseks. Millest see kõik algas? Täna on meil üks selline teema, et me tahame rääkida just sellest esimesest rünnakust siin planeedil Maa ja tema esimesest valest. Sest tegelikult kõik see võitlus ongi selle üle ja selle ümber, et ta on laimanud loojat, ta on valetanud ja ta püüab seda teha jätkuvasti. Ja kahjuks on ta teinud seda üsna tagajärjekalt. Jeesus ütles, Joonese 8.44, teatud inimestele, kes olid selle vaenlase poole valinud, teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude järele te tahate teha. Tema on inimese tapja olnud algusest peale, ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valetaja ja vale isa. Kuidas see algus sai?
Tegelikult see algus ei olnud meie planeedil Maa, sellepärast et valetajaks sai tollane peaingel Lutsifer palju enne, kui Jumal meie planeedi Maa lõi. Ja võib öelda, et tema selliseks esimeseks või peamiseks valeks oli ja on püüd kujutada Jumalat teisiti, kui Jumal tegelikult on. Kujutada negatiivselt. Kui Piibel rõhutab meile, et Jumal on armastus, siis saatan püüab pidevalt näidata, et seda armastust tegelikult justkui ei ole. Ja kui tema valitseks, tema juhiks oleksid lood igal juhul palju paremad. Et see on selline üldine lähenemine, püüd kujutada Jumalat sellisena, nagu ta tegelikult ei ole. Aga kui me tuleme nüüd siia maa peale, siis siin maa peal esimene kokkupuude temaga oli muidugi see, millest on meile kirjutatud esimese Moosese 3. peatükis. Ja seal on meile kõigile tuntud pattulangemise lugu. Ja seal tegelikult püüab siis saatan äratada ka kahtlusi Jumalas, äratada kahtlusi Jumala poolt öeldus. Aga seal on muidugi konkreetne teema valdkond, mida ta puudutab ja mille kohta meie siis tänases kontekstis ütlemegi, et see on nagu saatana esimene vale ja see puudutab inimese suhtumist Jumalasse, inimese sõnakuulelikust Jumala tahtele ja selle tahte eiramise tagajärgi. Võib-olla ma ütleksin veel siia juurde, et me tasapisi läheneme sellele teemale. Ma vaataksin nagu Jumala poolt. Me teame, et Jumal on igavene. Tal ei ole algust, tal ei ole lõppu. Ja apostel Paulus on esimeses kirjas Timoteosele esimeses peatükis ja 17. salmis Jumala kohta öelnud, aga ajastute kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. Siin on väike loetelu Jumala kohta, kuid tänase mõtte kontekstis pööran tähelepanu siin ühele sõnale ja siin Paulus ütleb Jumala kohta, et ta on surematu. Ta on tegelikult ainus surematu, kes omab seda algselt. Tal ei ole algust, tal ei ole lõppu. Aga kui me piiblisse süvitsi tungime, siis me näeme, et kõik Jumala poolt loodud, neil ei ole surematust ise eneses, vaid nende surematus sõltub tegelikult nende suhtest Jumalaga. Ja ma ei hakka siin rääkima inglites, sest inglite surelikus või surematus piibel sellest palju eriti ei pajata. Midagi küll on kurjade inglite lõpust, aga kui ma tulen nüüd inimeste juurde, siis me teame, et inimese elu sõltus ühest puust, mille Jumal oli asetanud sellesse aeda, mida ta oli Aadamale ja Eevale koduks kinkinud. See oli paradiisi aed, Eedeni aed. Ja selle aia keskel oli elupuu. Hiljem, kui toimub juba see õnnetu pattu langus, siis Jumal ei luba enam inimest selle puu juurde. Ja Jumal kommenteerib ise, et inimene ei läheks, ei sööks sellest puust ega elaks igavesti. Need Jumala sõnad tegelikult räägivadki, et inimese elukestus sõltus ligipääsust sellele puule.
Jah, sa tsiteerisid Timoteuse kirja esimesest Timoteus, aga seal ka 6.16 ütlebki Jumala kohta, kel üksi on surematus, sest tema on see elu lähe, see allikas. Kõik teised on temalt elu saanud. Ja tõepoolest, kui nüüd tagasi ma mõtlen ka korra sellel momentile, kui see saatan tuleb kõnetama inimest, see esimene lause on küsimus, nagu ju nimetasid, kahtluse äratamine. Kas Jumal on? Juba see on midagi täiesti uut. Panna küsimus alla selline autoriteet, sellist olukordagi pole peale saatane ja juba kes tema kühinud on teiselt poolt nagu inimeste puhul, see mõeldamatu siiamaani. Ja sellepärast Eeva vastus ongi ka kuidagi üllatav, et või üllatust väljendav. Et ei pole see nii, nagu sa ütled. Ja siis ta ütleb selle teise väljenduse, te ei sure. Ja see on juba otsene vastuolu sellele, mis Jumal on öelnud. Muidugi ta teadis väga hästi, mida ta ütles ja miks ta ütles.
Mida siis Jumal oli öelnud? Me võime tsiteerida esimese Moosese teist peatükki ja salme 16 ja 17. Kõigist aiapuudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Ja siin nüüd ongi see nii-öelda vastuolu. Jumal ütleb, et kui sa lähed oma teed, kui sa teed oma valiku, mis on vastuolus minuga ja minu tahtega, siis ei oota sind ees mitte midagi head ja ilusat. Kui sa sööd sellest puust, millest mina olen keelanud, sa sured. Ja nüüd tuleb siis saatan lendava maa kujul ja ütleb, et ega ikka ei sure küll.
Aga nad üldse ei teadnudki, mis asi on surm. Ma arvan, et sinna maale ei olnud ei kuskil universumis keegi veel surnud.
Jah, surm tuli neile kindlasti nii-öelda pärast seda tegu, siis kui me jõuame sinna teo juurde, tuli ootamatult kindlasti. Eeva vastas saatanale samamoodi nagu Jumal oli öelnud tegelikult, et me sööme küll rohuaia puude vilja, aga see puu, mis on keset aeda, sellest me ei tohi süüa. Selle külge me ei tohi puutuda.
Kuidas inimesel üldse teada said, mis moodi surm välja näeb? Ma arvan seda nägevat seal samas kolmanda peatüki kirjelduses. Kui on öeldud, et Jehova Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga. Kellegi nahk läks mängu. Nad esimest korda visuaalselt nägid. Siin oli loom, kes oli meeldiv, ilus, kepsutas võib-olla ja mismoodi näeb välja surm. See oli midagi koledat siiski. Aga selle koleda läbi pidid nemad kaetud saama oma süü ja häbi tundega. Selles oli põrutav sümboolika. Jumala lahendus asjale.
See oli loomasurm. Võib öelda, et kui palju see inimesele korda läks. Küllap läks, sellepärast, et me usume, et Aadam ja Eeva puhul, aga nende hinge puhtus, kui me räägime, et on esimene inimpaar Jumala kättest alles tulnud, nende südame tundlikus oli võib-olla natukene teisest puust, kui seda on kaasaja inimesel. Aga esimene kord, kui nad kokku puutuvad inimese surmaga, on see Kaini ja Haabeli lugu, kui nende vanem poeg, esik poeg, tapab oma venna. Ja ma usun, et siis jõudis tegelikult Aadamale ja Eevale tõeliselt pärale, mida tegelikult tähendab surm. Kui võigas, kui valus see on.
See oli inimese surm. Aga miks see surm üldse siiski pidi vajalik olema? Et kui me praegu rääkisime, et me ootame kõige selle halva lõppu, aga kui on olemas olevused, kes teevad halba, mõtlevad halvasti, siis kui surm ei lõpeta seda, siis saab ju see halb ja valu ja kannatused rikutud suhted, kõik saab põlistatud. Ja surm on juba selleks vajalik nähtus, et halb lõpetada, kui see juba tekkinud on. Aga see lõpp ei ole muidugi see lõpetamine antud situatsioonis selles universumis ja armastava Jumala puhul, see on väga komplitseeritud.
Praegu mõtlesin seda, et kui halvaga eksisteeriks veel surematuse vili, usun, et see on meie kõigi inimeste õudusune nagu inimesed, kes on halvad, elavad igavesti.
Kõik siin elus on ju teatud muutuses, kõik liigub kui mingis suunas. Mõnes mõttes kõik ju nagu kasvab, mida vanemaks saab inimene, seda elu kogenumaks ta saab. Me võime öelda, et inimene ei ole kunagi liiga vana selleks, et midagi uut juurde õppida. Kõik on liikumises, kõik on kasvus. Ja tegelikult ka see kurja tundmine, ka see tegelikult ju kasvaks. Rafineeritus selle teostamisel, sellel peab ju tegelikult ikkagi piiri panema.
Jumal ei loonud tingimusteta igavesi. See oleks ebaturvaline valikuvabaduse puhul. Aga samas on imetlusväärt ja see, mis meid panebki Jumala poole sellise aukartusega vaatama, et temal oli juba südames lahendus ilmselt ammu enne olemas, kui ta looma hakkas. Mida ta teeb siis, kui selline asi peaks juhtuma? Armastus on andnud uue võimaluse, need, kes iganes seda võimalust kasutada soovivad. Selles ongi evangeeliumi sõnum. Aga kuidas see turvaliselt toimima saab, see ongi tõepoolest kogu selle evangeeliumi tuum. See armastus peab nii ilmsiks saama, et see äratab vastu armastuse. Ja siis saab rääkida uuest võimalusest surematusele.
Ja seda uut võimalust surematusele ei saa inimene lahus Jumalast. See on võimalik ainult nii-öelda annina vastu võtta omal ajal, kui Jumal selle inimesele kingib. Aga siit nüüd küsimus, millal Jumal selle inimesele kingib? Kas kunagi meie jaoks määramatus tulevikus, sest me ei tea, millal selle maailma patusel ajaloole Jumal kriipsu alla tõmbab, või algab see õnnis tulevik sellel hetkel, kui inimene sureb? Ja siit omakorda küsimus, mis on surm? Kas surm on elu vastand? See tähendab kõige selle lakkamine, mis on omane elavale inimesele, või on surm nagu uus algus, mingis uues dimensioonis, uuel tasandil, sisuliselt elu jätkumine? Mis on surm? Ja kuidas sellele küsimusele vastab meile pühakiri?
Loeksin kogu ja 9, salmid 5 ja 6. Sest elavad teavad, et nad peavad surema, aga surnud ei tea enam midagi ja neil pole enam palka, sest mälestus neist ununeb. Nii hästi nende armastus kui viha, samuti nende armukadeduski, on ammu kadunud. Ja neil ei ole iialgi enam osa kõige sellest, mis päike seal sünnib.
Piibel rõhutab, et surm on uni. Seda rõhutatakse nii vanas testamendis kui ka uues testamendis. Ja võibolla üks kõige tuntum lugu sellest on meil Johannes evangeeliumis 11. peatükis, kus meile räägitakse Jeesuse sõbrast Laatsarusest, kes elas Betaanias. Ja seal on lugu sellest, kui Laatsarus jääb haigeks. Tema õed kutsuvad Jeesust, et Jeesus tuleks ja teeks tema terveks. Aga Jeesus viivitab 4 päeva. Ja siis ühel hetkel teatab ta oma jüngritele, et nüüd on aeg minna Laatsaruse juurde. Laatsarus magab. Ja siis Johannes kirjutab, et jüngrid said aru, et noh, et kui ta magab, et siis ta saab varsti terveks, sellepärast, et haigele inimesele uni on alati üks kosutav asi. Ja siis vaatab Jeesus oma jüngride poole ja ütleb otse välja, et Laatsarus on surnud. Nii et Jeesus ka samastab tegelikult surma unega. Aga milline on siis see uni, millest meile Piibel räägib? Ja Priit luges siit koguja raamatust juba teksti 9. peatükist. Ja seal tõdetakse, et need, kes magavad, on teadvuseta. Sest elavad teavad, et nad peavad surema. Aga surnud ei tea enam midagi. Ei ole elu algust mingis uues dimensioonis. See on elu vastand. Millegi tegemine on omane ainult elavale inimesele. Piiblis on räägitud ainult sellest, mida surnud ei tee. Unes lakkab teadlik mõtlemine. Daavidi 146. psalm ja psalm 4. Kui tema vaim välja läheb, siis ta pöördub tagasi oma mulda. Sel samal päeval kaovad tema kavatsused. See on nüüd meie Toomas Pauli tõlkes. Siin öeldakse, kui tema vaim välja läheb, ingliskeelses piibli tõlkes räägitakse seal hingeõhust, mis väljub. Toomas Pauli tõlkes on öeldud, et kaovad tema kavatsused. 1968. aasta eestikeelses piibli tõlkes on selle asemel sõna mõtted, kaovad tema mõtted. Surmaunes mõtlemine lakkab.
Minu meelest oli vist 8 juhtumit piiblist kirjeldatud, kus on surnu ellu äratatud. Ja mitte ühelgi juhtumil nad ei rääkinud mitte midagi, kus nad käisid või mis nad tegid. Samal ajal, kui me oleme küllaltki lugenud ja kuulnud igasuguseid tunnistusi inimesi, kes olevat olnud surnud, kuidas nad kuskilt nagu mägi läbi toru või tunneli lendasid, kohtusid valgusolendika, võib-olla nägid oma kunagisi sõpru armsaid, nägid isegi neid tohtreid kõrvalt, kes nende elutu kehakallal seal toimetasid ja siis tuli see tunnel uuesti tagasi ja paraku jälle siin selle patuse planeedi peal. Kui nüüd võrrelda piibli teksti ja kõiki neid näiteid, siis mina saan teha ainult ühe järelduse, et nii nagu inimene teatud ajuseisundis, ta saab nägemusi näha, narkolaksu all käivad inimesed väga palju kõik. See alati ei ole üldse negatiivne inimese puhul olnud, aga lihtsalt üks näite on, et arvestades kõiki neid piibli tekste, on selge, ta ei olnud surnud. Ta oli alles elus.
Aju ei olnud lakanud funktsioneerimast, sest kui aju lakkab lõplikult funktsioneerimast, siis ei ole enam tunnetust, ei ole enam teadmisi, ei ole tarkust, nagu Piibel ütleb nii, ei ole teadvuslikku mõtestatud arusaama elust.
Ja selle kohta öeldakse, et see on surma lähedane kogemus, mitte suremise kogemus. Tegelikult on üldse küsimus, et millal inimene sureb, kas siis kui süda seiskub, kas siis kui ajutegevus lõpeb, et see on nagu lahtine kõik tegelikult tänapäeval veel.
No südame seiskumisega alati veel surm ei tule. Mul on mitte minu isiklik kogemus, mitte minuga ei juhtunud, aga mäletan ühte inimest kirikus, kaotas teaduse ja lõpuks tuli välja, et tema süda oli seiskunud, kiirabi tuli kohale, elustas ja võib öelda, et tema süda seisis kusagil seal mitmed minutid, aga ta on tänase päevani praegu elavate maal. Jah, see on tõepoolest võib-olla Priit küsimus, et millal me võime siis nagu lõplikult inimese surnuks lugeda. Elava inimese juures uni lõpetab kõik tegevused. Saalomon koguja raamatu 9. peatükis 10. salmis tõdeb, tee oma jõudu mööda kõike, mida su käsi suudab korda saata. sest surmavallas, kuhu sa lähed, ei ole tööd ega toimetust, tunnetust ega tarkust.
Meil on see lootus.
Me oleme nüüd arutanud selle üle, et milline on inimese seisund surmas ja elus, aga ma tuleksin korra tagasi selle algse mõtte juurde, et see hingevaenlane valetas ja sellel valel olid väga kaugele ulatuvad tagajärjed ja plaanid. Et kui me mõtleme selle vale viljadele, nii väljaspool kristlust kui ka kahjuks paraku ka kristlaste seas, siis neid on märkimisväärselt palju. Näiteks need kõik need teooriad või kuidas neid öelda taaskehastumised. Karma seadus, see kuidas sul õnnestub see elu elada, et järgmisel ringil see loob sulle vastava stardi platformi. Lõputu selline jätkumine, aga see ongi see, et te ei sure, te jätkate eksistentsi, mitu korda kehastudes, aga tegelikult te kunagi ei lakkagi tegelikult eksisteerimast. Võiks öelda, et saatan on esineb selles valimiskampaanias palju heldema nagu Jumal. Jumal ütleb, et patu palk ehk tagajärg on surm, saatan ütleb, et surma ei ole. Ja Jumal ütleb, et Eebra 9.27 inimese osa on üks kord surra ja pärast seda kohus. Saatan võib panna inimest seda kordust kogu aeg ette kujutama. Inimese südames on, nagu kiri ütleb ka, see igavik pandud. Selles mõttes tal on see igaviku soov. See on elementaarne. Me oleme loodud esialgse plaaniga mitte selleks, et surra olematusse kaduda, vaid selleks, et olla igavesti. See igatsus on olemas, aga see on ainult Jumalas, nagu tähele panime. Kõik need idamaised usundid, miljonid ja miljonid, sajad miljonid inimesed usuvad elu jätkumist erineval moel. Ja üks on nendes kõigis ühtemoodi näitaja, et see tulevik ja parem tulevik on täitsa olemas, aga see sõltub minust. Minu püüetest, minu rabelemistest, otsustest. Lunastaja on välistatud. Vaadake, millega hingevaenlane just põhiliselt tahab hakkama saada. Et inimene ei otsiks seda ainsat teed lunastust, mille looja on rajanud. Või siis spiritism, mis on küllaltki moodne olnud ka arenenud riikides, Euroopa riikides. Rääkimata juba sellistest viljadest selle surematuse ja selle igavesti kestmise osas, et kui palju inimohvreid toodi minevikus, kui suured isandad ära surid, kui neile terve hord ümardajaid ja teenijaid kaasa pandi, tähendab ka ära tapeti, et nad oma isandat jätkuvalt edasi teeniksid selles järgnevas elus. Et need on nimetatud mõningad, mis on väljaspoolt meile tuntud kristlust, selle vale viljad, traagilised viljad ja kestnud kaua.
Selle viimase kohta, kui me mõtleme igasugustele hauapanustele. Hauapanuste paneks see on olnud tegelikult läbi aegade, läbi aastasadade ja tuhandete oma erinevatele rahvastele, kes ei ole ennast eriti kristlusega nagu sidunud. Ja minu jaoks on huvitav see, et Jumala rahvas Iisrael elas õige mitusada aastat Egiptuses. Ja egiptlaste puhul, kui on siis välja kaevamistel on leitud nende muumiaid, siis alati on seal väga suured hauapanused ja siis tõepoolest on seal tööriistad ja sõjariistad, on seal tõepoolest ümmardajad, mehed ja naised, mida iganes. Selle mõttega, et nüüd ta läks teispoolsusseni ja seal ta jätkab ja seal on tal kõik need asjad nagu vajalikud. Iisrael elas ju Egiptuses, teatud ainult orjuses, mitusada aastat. Aga minu jaoks on huvitav see, et juudid ei võtnud mitte kunagi omaks seda Egiptuse usundi aru saama, sellisest hauatagusest elust. Ja kui me teame midagi juudi usundist, siis tegelikult Vana Testament toob selle väga selgelt esile. Juutide jaoks oli olemas surmavald, kuhu kõik hinged, hing oli samastatud inimesega, mitte eraldi eksisteeriv inimesest, lahus inimesest, vaid inimene oligi sama hing. Surmavalde läksid kõik hinged ja puhkasid seal. Neil tõepoolest ei olnud enam osa kõigest sellest, mis siin päikese all sündis. Elu oli nende jaoks lakkanud, see oli puhkeseisund. Kuni siis selle ajani, millal Jumal ükskord sekkub. Ja siit omakorda on minu jaoks nagu huvitav see, et kristluse juured on ju judaismis. Meil on tegelikult ju, ütleme siis, pool piiblit on meil juutidega ju sama, Vana Testament. Ja minu jaoks on huvitav see, et millegi pärast see on üks valdkond, kus paljud kristlased millegi pärast eiravad seda juutide aru saama surmast ja ütleme siis inimese eksisteerimist pärast surma. Pigem kaldutakse aru saama nii nagu egiptlased uskusid ja toimetasid, isegi kristlaste poolt. Ja sellest johtuvalt näiteks selline mõiste nagu surematu hing. Ja see on mõnes mõttes me võime öelda kristlik termin. Ja huvitav ongi see, et piiblist sellist terminit me ei leia. Surematu hing. Piibel rõhutab raudselt seda, et hing, kes on surnud, tal ei ole enam osa elust. Sest surm on elu vastand, surm on lakkamine.
Proovete Seekel ütleb, et hing, kes pattu teeb, peab surema. On lausa selline lause. Muidugi, kuna siis oli neid, kes uskusid siiski Vana Testamendi ajal, kui mitte Iisraeli hulgas, aga Iisraeli hulka need saatana valed ikka kippusid ka vahel ründama. Ja on ka tänapäeval, nimetasin korra spiritismi, 5. Mooses 18. peatükis ütleb, et ärgu leidugu su keskel, siin nimetab igasugust ennustajad, pilvest lausujad, märkide seletajad ja nõida, ega surnutelt nõu otsijat, sest igaüks, kes seda teeb, on Jehovale jäle. Ja nende jäleduste pärast ajab Jehova su Jumal nad ära sinu eest. Aga meil on isegi üks spiritistlik seanss ju piiblist täitsa kirja pandud.
Mõtled seda Sauli lugu või?
Jah. Ja see on täitsa iseloomulik lugu ja tegelikult annab minu mõelest see ka õiged vastused, kui seda tähele panna.
Huvit on just see, et kelle juurde Saul läks selle palvega, et ta saaks kohtuda surnud Saamueliga.
Ja kujutame ette nüüd, et kui nüüd sellest mõtteviisist lähtuda, et Jumal omad kohe, noh kes siis mitte oli Jumal oma kui Saamuel, et lähevad kohe taevasse Jumala juurde ja siis tuleb ükskord üks ingel saadik ütleb Saamuelile, et kuule, nõianaine kutsub, et mine ruttu.
Enne on Jumal käskinud kõik nõiad ära hävitada. Nende tegevus on Jumalal olnud vastu võetamatu. Ja nüüd Jumal saadab siis nii-öelda Saamueli surematu hinge sinna kuninga juurde nõu andma. Et siin on tegelikult väga tugev selline sisuline vastuolu.
Ja kui on ennem öeldud, et just, et Jumal ei vastanud talle neid tavalisi Jumala teid mööda ja siis ta läks praktiliselt saatana infobüroost infot küsima ja ta sai selle info ja see oleks ju täitsa, no kui me mõtleme, see on täiesti ette kujutamatu, Saamuel tuleb selle nõianaise kutse peale välja, kui see oleks tõeline Saamuel. Aga ta isegi reedab ise ennast teatud mõttes seal viimast ütlemistega. Homme oled sa oma poegadega minu juures. Ja kohe küsimus tekiks, et kus kohal? Kui Saamuel on taevas, siis homme on Saul oma poegadega ka taevas. No milles küsimus? Pole üldse probleemi. Kui ta oleks kuskil põrgus, no see on nagu teine asi. Aga siis oleks ju Saamuel seal. Nii et see on minu mõelest samal ajal kirja pandud piiblis, see on väga läbipaistev. Kes see tegelikult see Saamuel oli? see ei olnud Saamuel, vaid see oli saatan või üks tema käsilastest, kes Saamueli mängis. Ja nii palju kui minul on ka spiritistlike intsidentidega või inimestega, kes sellega on maadelnud kokku puuteid olnud, seal ikka käib sama käekiri läbi, et väga kergesti on siiski teades piibli tõde olukorras surmast ja et see saatane esimene vale on selle taga, väga kergesti näeb selle käekirjalt ära, kes selle taga on.
Ma tuleksin korra veel selle surma kui une juurde tagasi. Üks huvitav psalm piiblis on Taaveti 115. psalmist ja siit psalmid tegelikult 17 ja 18, kus on öeldud, et ei surnud kiida issandat ega need, kes lähevad alla vaikusesse. Aga meie, me täname issandat nüüd ja igavesti. Surnud ei kiida issandat, kui ma surma hetkel saan kohe paradiisi. See on ju lõputu tänu, mis on minu südames, et ma olen lõpetanud paradiisis. Oi, kuidas ma tahaksin Jumalat tänada ja kiita. Ja psalmi autor ütleb, et surnud ei kiida issandat. Järelikult ei ole paradiisi veel ja see kiitmise aeg on kusagil kaugemas tulevikus. Aga veel üks kild, kui rääkida surmast kui unest, siis uni eeldab ju ärkamist. Johannes evangeeliumi 5. peatükis on Jeesuse sõnad, ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja need, kes on teinud head elu ülestõusmiseks ja need, kes on teinud halba hukka mõistmise ülestõusmiseks. Nagu igal hommikul me avame oma silmad ja tõuseme vastu uue päeva tegemistele, me ärkasime unest. Jeesus ütleb, et ka surma unest tuleb ükskord ärkamine ja tema seostab seda ärkamist ülestõusmisega.
Juhiks tähelepanu sellele väikesele nüansile. Jeesus ütleb siin, et kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält. Ta ei ütle, et nad on kuskil taevas või ei tea kus vahepealses kohas. Kui ta räägib ülestõusmisest, sellest ärkamisest, siis ta räägib nendest, kes on haudades. Muidugi mõni inimene võib ju tähelepanu juhtida sellele, et piiblis on siiski mõningaid juhtumeid, kus me näeme inimestest, kes on tegutsemas, aga nad olid surnud. Aga need on erandid, kes üles äratati, Mooses. Ja siis, kui järeldada seal ka teatud tekste veel otsides, siis keegi seal on, kui räägitakse ka vanematest ilmutuse raamatust, kes seal Jumala aujärjes on ja kes ka tõesti Jumalat ülistavad. Kui evangeeliumis räägib Jeesuse surmast ja selle surma ajal siis paljud auad läksid lahti ja tema üles tõusmises tõusid üles. Me ei tea, palju neid oli, kes need täpselt olid, aga võib öelda, nii nagu üks uudse vilja vihk, see oligi see tähendusrikas püha, mil see üles tõusmine aset leidis, et üks grupp inimesi võeti, et Jeesus, kui ta läks, kui ta oli kõigile elu võitnud oma lunastuse hinnaga, siis ta võttis selle uudse viljavihu kaasa. Kui palju seal on, me ei tea. Aga valdav osa on ikkagi need, kes on lihtsalt selle ärkamise ootel. Võib näiteks tuua isegi, kui nelipühi jutluse ajal Peetrus räägib, siis ta räägib, kui Taaveti järeltulijast, messiest, aga siis ta ütleb, et Taavet ei ole läinud taevasse, et nagu muu seas. No kes siis veel? Kui ta oli Jumala meelepärane mees ja tema oleks pidanud ju küll seal olema siis. Aga ta ütleb selgelt, ta ei ole läinud taevasse. Kui see inimese olemuslik osa on mingi kujutletav hing, mis elab edasi siis, kui ihu surnud on, siis ongi niimoodi, et võiks ütelda, inimene on sinna läinud. Aga mida see Jeesus tuleb siis üles äratamise puhuks siis siit maalt võtma? Kui ta Johannes 14. peatükis ütleb ka, et kui ma olen läinud ja teile asemed valmistanud, tulen ma jälle ja võtan teid. Kas ta tuleb põrmu võtma? Ei, need inimesi pole seal, ta tuleb nendele inimestele järele.
Jah, surm oleks täiesti lõplik ja täiesti pime paik, kui Jeesus Kristus oleks sellesse sekkunud. Aga tahtsin veel korraks minna tagasi sellesse, et kui me mõtleme inimestele, kes usuvad teistmoodi surematust kui siis ainult, kui nagu meie kristlased Jumala kaudu nii-öelda, siis mingis mõttes ma nagu mõistan neid inimesi, sest see maailma elu just tegelikult saab meil isegi armsaks meie lähedaste kaudu, meie tegevuste kaudu, mis me siin teeme. Ja kui ei ole Jumalat, ei ole seda uskumist, et Jumal meid ühel päeval äratab ülesse surnust, siis inimesed tahavad ikka edasi elada ja loovad endale illusioone. Sellega on ju tegelenud läbi sajandite filosoofid ja mõelnud sellele elu eksistentsi peale. Et minu mõttes on täiesti loogiline, aru saadav, aga lihtsalt mina kui kristlane mõistan seda, et need ei jõua välja loogikani või reaalsuseni, et see nii asi on, sest pole mitte mingisuguseid tõendeid.
Koguja 3.11 ütleb, et see looja on kõik hästi teinud omal ajal, ta on nende südamesse pannud ka igaviku, see südamesse selle igaviku igatsuse või. Aga siis, kui me panime tähele natukene seda, millega see hingevaenlane Jumalat laimates ja valetades tema tegevus üle on teinud väljaspoolt kristlust, siis kahjuks ta üritab seda teatud mõttes Jumalat kompromiteerida ka kristlikus kirikus ebaõige arusaamise kaudu. Võt see lõputa põrgu lugu. Ma olen lugenud kellestki väga kuulsest ateistist, keegi Ingersoll, on öeldud, et ta oleks võinud võib-olla olla väga innukas evangeeliumi kuulutaja, aga juba lapsepõlvest talle räägite seda, kuidas Jumal ka mõningaid pahasid lapsi igavesti põrgus põletab ja piinab, mille peal ta ütles juba siis, et ei sellisest Jumalast ma ei taha mitte midagi kuulda. Et see kahjuks on üks selline väär mõte, millega saatan saab tõepoolest Jumala iseloomu väga vääriti esitada. Aga see on just lähtuv see mõte paratamatult sellest, kui inimesed usuvad, et inimene on tingimust, et ta surematu. Ühesõnaga Jumal, nagu üks kiusakas küsimus vahest on, et kas Jumal, kas ta on kõikvõimas? Ja kui ta on kõikvõimas, kas ta suudab luua sellise kivi, mida ta ei jaksa üles tõsta? Kui ta ei suuda sellist luua, siis ta ei ole kõikvõimas ja kui ta ei jaksa teda üles tõsta, siis ta pole ka kõikvõimas. Et selliselt tingimust, et ta surematute näol nagu olekski selline kivi tehtud. Aga õnneks ei vasta tõele. Ja minu meelest on sellest samast väärast arusaamisest ongi tulnud veel ka puhastustule teooriad ja need õpetused keskaegses kirikus indulgentsidki, et tooksid oma armsati ja ise enda hingede päästmise jaoks anda neile võimalust. Ja kolmas moment, pühakute eestkoste. Kui lugu on nii, nagu me piiblist kogu aeg loeme, et inimesed on surnud, ükskõik, kes nad on, kõik on pattu teinud ja ilma Jeesuse päästvad armuta oleks nad igavesest elust ilma, aga Jumala armu läbi on nendele nii kui arvele pandud igavene elu Jeesuses Kristuses. Aga kuni me panime tähele, et üles tõusmiseni on selline olek, kus ei ole mingisugust sidet, siis ei saa ka olla mingisugust eestkostvat rolli. Ja pöördumine surnute poole sellisel kombel on täiesti mööda liigutus, nii sama nii kui minna seda saamueliselt Endori nõianaise kaudu kutsuma.
Ma olen aru saanud, et paljud kristlased on ammutanud oma usu igavesti põlevasse põrgusse ühest loost Uues Testamendis. See on Jeesuse poolt räägitud lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Minu jaoks on alati olnud selle loo puhul üks küsimus. Mida see lugu endast kujutab? Kas see on pilt olemasolevast reaalsusest või on see mõistukõne? Võtsin lahti jällegi meie 1968. aasta piibli tõlke ja säälne alapealkiri ei sisalda sõna, tähendamissõna. Aga kui ma löön lahti praegu Toomas Pauli piiblitõlke, see on nüüd kaasaegsem piiblitõlke, siis selle sama loo kohal terendab pealkiri tähendamissõna rikkast mehest ja vaesest laatsarusest. No siit küsimus, kas see siis nüüd ikka on tähendamissõna või see ei ole seda?
Kui see ei ole tähendamissõna, siis tuleb kõiki detaile, mis seal kirjeldatakse, võtta punktuaalselt.
Kaasa arvatud see detail, et selles loos on põrgu ja paradiis üksteise kõrval, piltlikult öeldes kiviviske kaugusel, et sealt võib siis üle selle kuristiku, mis neid lahutab, isegi vestelda. Paradiisist on võimalik vaadata põrgus piinlejaid. Ja jällegi, kui ma kujutan endale ette, niipidi vist on parem ette kujutada, et mina olen põrgus ja minu abikaas on paradiisis, ma arvan, et nii on see pilt ilusam. Ma ei tea, kui hästi tema ennast seal paradiisist tunneks, kui tema näeb mind põrgus piinlemas. Kui oleks vastupidi, siis mina võiksin öelda, et minu jaoks see paradiis ei ole paradiis, vaid see paradiis oleks minu jaoks põrgu. Kui aga see on tähendamissõna, siis tähendamissõnadel on oma tõlgendamisreeglid. Ja üks lihtne reegel on see, et tähendamissõna detailidele me ei pööra suurt tähelepanu, vaid tähendamissõna sisaldab ühte sügavat vaimulikku mõtet või õpetust, mida selle rääkija on soovinud edasi anda. Selle sama loo puhul siis rikkast mehest ja vaesest laatsarusest oleks see ainumas tõde tegelikult tõdemus, et tänase päeva valikud mõjutavad minu igavest saatust.
Rääkija võtab ise kokku lõpuks. Kui nad ei usu Moosest ja prohvetit, ei nad siis usuks ka, kui surnud üles tõuseksid. Seal on jah need detail, et kui suur see Abrahami süle siin oleks siis, kui me võtame kõik punktuaalselt. Ja see, et aga nad pole ju seal inged, need on ju siis sõrmed ka, mida saab kasutada ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see on selgelt, et on tähendamissõna. Ainult, et võib-olla mõtlema panebki see, et see on praktiliselt ainukene tähendamissõna, kus on üks tegelane nimetatud nime pidi. See ongi vast pandunud mõtlema mõningaid. Aga küllab sellelgi on oma põhjus. Sellepärast, et see oligi nagu nii umbes, et see situatsioon, et kui nüüd surnu ärataks, et vaat siis oleks, eks ole. Ja läks üksna lühikene aeg mööda, kui Jeesus äratas ellu Laatsaruse nimelise mehe. Nii et ka selle tõendi said, aga see tõend pani need, kes olid juba otsustanud Jumalale vastu panna, see pani neid veel otsustavamalt Jeesust vaenama ja et hoopis ära evitada, et vaatad, see Laatsarus ka vaja uuesti ära toppa.
Võib-olla natukene tagasi ulatavalt veel, aga mul on ka üks tekst siin veel, millel ma tahaksin korraks peatuda, see on Piibli viimasest raamatust Johannes ilmutusest 22. peatükk ja salm 12. Vaata, ma tulen varsti ning toon iga ühele palga. Ma tasun iga ühele tema tegude järgi. See tekst räägib meile Jeesus Kristuse tagasi tulekust aegade lõpul. Ja siin Jeesus ütleb, et ta toob palga iga ühele oma tagasi tulekul. Ja siit on võimalik teha ainult ühe järelduse, et inimene ei saa seda palka surma hetkel. Kui inimene läheks surma hetkel kohe, kas paradiisi või põrgusse, ja siis ta saaks tegelikult sisuliselt selle palga ju kohe kätte. Aga Piibli tekst ütleb väga lihtsalt, et palka makstakse siis, kui Jeesus Kristus tuleb tagasi. Ja sellega seondubki tegelikult võib-olla üks kõige positiivsem mõte meie tänases mõttevahetuses. Kristuse tagasi tulekuga seondub ülestõusmine. Ja see on see lootus, mida Kristus on püüdnud õpetada oma järelkäijatele. See on see lootus, mida üks apostlitest, Paulus, väga tugevalt rõhutab oma Uue Testamendi teoloogias. Ta lahkab õige mitmes tekstis seda küsimust, kuidas siis Jumal ükskord lahendab selle surma probleemi. Ja esimeses kirjas Korintlastele 15. peatükis Paulus väga tugevalt rõhutab seda, et selle viimase surnute ülestõusmise aluseks on Jeesus Kristuse ülestõusmine pärast oma surma ja hauas puhkamist 2000 aastat tagasi. Kristus tuleb tagasi ja siis toimub ülestõusmine. Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga iga üks oma järjekorras, uudse viljana Kristus. Nii Paulus räägib siin Kristuse ülestõusmisest. Pärast seda Kristuse omad tema taastulekul. Ja esimese Korintuse 15 ja 23. Nii et palka makstakse Jeesus Kristuse tagasi tulekul Pauluse teoloogia järgi. Ja veel ta lahkab seda teemat päris pikalt oma esimeses kirjas Tessalooniklastele 4. peatükis. Ta räägib siin Jumala pasunast, ta räägib tõepoolest sellest viimasest päevast, kui tullakse äratama, Kristus tuleb äratama magama läinuid. Nii et siin jällegi see sama terminoloogia, surma seostatakse unega, aga sellest unest üles äratamine toimub siis, kui Jeesus Kristus tuleb siia maa peale tagasi. Mitte enne?
Jah, me suundume sinna poole usu ja lootusega. Ja kogu see surematuse võimalikkus on 100% ainult Kristuses keskenduv. Nii meie pattude andestus, tema kandis meie pattude karistuse. Ja kui me lugesime ka seda teksti, et kõik käivad ikkagi kohtu alt läbi, siis selles kohtus on tema meie eestkostja. Ja siin tahaks armsatele, kes vahest praktiseerivad küll teist viisi, pühakute eestkostele lootes, öelda, et see ei ole võimalik. Esimene Timoteuse 2.5 ütleb, et siis Jumal on üks ja ka vahemees üks, Jumala ja inimeste vahel, inimene Jeesus Kristus. Jeesus saigi inimeseks ja tema on ainus vahemees. Tema kaudu saab see surematus taastatud ja Jumal, kes väga tahab võtta kõiki neid inimlapsi enda juurde tagasi, ta ootab ise ka seda, et ta saaks selle juba teostada. Aga et see võiks olla turvaline sellele uuele ühiskonnale. Selleks peab meie südames elama Kristus Jeesus kogu mõtte viisiga.
Jeesus ülestõusmine on võit surma üle, mis annab meile kõigile lootust, et elu võib jätkuda ka pärast surma. Ma tahaks veel ühe sellise huvitava mõtte killu öelda. Üks vana mees on öelnud noortele, te olete tegelikult vanadusega nakatatud, kuid lihtsalt sümptomid pole veel ilmnenud. Ühel päeval oleme me kõik vanad ja sureme, aga sellega ei pea veel see elu nii-öelda lõppema, et kõigil meil veel lootust. Tänases saates me siis arutasime teemal saatan esimene vale ja hinge surematus. Ja saates olid adventkoguduse pastorid ja töötegijad Rein Kask, Rein Kalmus ja Priit Keel. Soovin teile kõigile õnnistust ja kohtume järgmises saates.
Seisan austuses su püha trooni ees. Sa hoiad igaviku tarkust enda sees. Ka mässa meri taandub sinu sõna ees. Sa ohvriks andsid end, et elu
meil on see lootus.